Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Da li je proces proširenja doprinio boljem položaju žena Zapadnog Balkana?
Temeljna su pitanja neravnopravnost žena na tržištu rada, nezastupljeno žena u javnim institucijama, pogotovo na mjestima gdje se donose odluke, vrlo rašireno nasilje nad ženama.
U proširenju Europske unije, koje je najavljeno tek za 2025. godinu, Bosnu i Hercegovinu niko i ne pominje.
Ne vidimo odgovarajući odnos, ne vidimo aktivnosti prije svega koje bi omogućile da Bosna i Hercegovina počne računati na članstvo u 2024. ili 2025. godini.
Bilo bi dobro da do tada Bosna i Hercegovina bude zemlja kandidat.
A čak ni to ne možemo postati, kako kaže i u reformskoj agendi, dok ne implementiramo presudu Sejdice i Finci, jer zemlje koje ne poštuju osnovna ljudska prava ne ispunjavaju osnovni uslov za ulazak u Europsku uniju.
Europska unija nastavlja pomagati Crnoj Gori u borbi protiv kriminala i korupcije.
Vladavina prava nije opciona u Europskoj uniji. To je nešto što se mora.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Poslanik u Europskom parlamentu Jozo Radoš u saradnji sa još nekoliko parlamentaraca organizovao je konferenciju pod nazivom Doprinosi li proces pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji boljem položaju žena na tom području. Učesnici su razmijenili mišljenja o tome kako Europska unija može doprinijeti unapređenju ravnopravnosti u zemljama Zapadnog Balkana. Aktivisti Udruženja civilnog društva iz regije upozorili su da proces pridruživanja te reforme vezano uz prava žena još uvijek ne daju dobre rezultate. Poslanik Jozo Radoš.
Proces pristupanja zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji mijenja te zemlje i svakako čini dobre stvari za razvoj društva, za izgradnju institucija, modernizaciju tih zemalja. Tako je to i u području jednakosti spolova, odnosno ostvarenju jednakopravnog položaja žena u tim društvima koje su apsolutno temeljem tradicijskih razloga u podređenom položaju. U zadnjih 10 godina su doneseni novi zakoni, strategije, akcijski planovi, promijenjeni su čak i kazneni zakoni, izrađene su institucije, razni odbori, vijeća, ali naravno ta društva, te države još uvijek nisu dovoljno snažne da i primijene to što je doneseno u zakonima i da ta tijela koja su formirana doista ozbiljno rade svoj posao. Dakle, temeljna su pitanja neravnopravnost žena na tržištu rada, nezastupljeno žena u javnim institucijama, pogotovo na mjestima gdje se donose odluke, vrlo rašireno nasilje nad ženama za koje nema dovoljno osjetljivosti niti ima sposobnosti da se s njime te države nose. Dakle, doprinos Europske unije u tome da je izgradila, pomogla izgraditi ove institucije, donešene su zakoni, donešene su dokumenti, akcijski planovi, strategije, ali svakako bi trebalo raditi dalje.
Vijesti iz Europske unije.
Šef delegacije Europske unije u Srbiji, Sam Fabrici, ocjenjuje da je za Srbiju najbolja stolica ona za stolom u Briselu, gdje će sjediti sa ostalim europskim liderima. Fabrici je u intervju za Blitz kazao da se u Briselu vidi odlučnost da se na Srbiju gleda kao na buduću članicu Europske unije i dodao da ova država mora u potpunosti uskladiti svoju spoljnu politiku sa zajedničkom spoljnom i bezbjednostnom politikom Europske unije. Upitan kako će to uticati na srpsko-ruske odnose, Fabrici je istakao da članice Europske unije i one koje to žele da postanu moraju da postupaju u okviru zajedničke spoljne i bezbjednosne politike. Možete razvijati odnose sa nečlanicama Europske unije, Rusijom ili bilo kojom drugom zemljom svijeta, ukoliko poštujete taj zajednički okvir, kazao je zvaničnik Europske unije. Komentarišući slobodu medija u Srbiji, Fabrici je pohvalio započeti dijalog između predstavnika medija i predsjednice vlade Ane Brnabić i dodao da Europska unija tu oblast smatra fundamentalnim pravom.
Vijesti iz Europske unije.
Slovački premijer Robert Fico odradio je 8-satnu noćnu smjenu na pokretnoj traci u tvornici sjeverno od Bratislave u znak solidarnosti s radnicima koji traže povećanje plaća. To je učinio nakon što su njemački investitori i domaći poslodavci prosvjedovali prošlog tjedna zbog njegovog prijedloga novog zakona o plaćama kojim bi se povećao dodatak za rad noću. Slovačka je članica Europske unije s razmjerno niskim plaćama u koju zapadne tvrtke zbog toga sele proizvodnju. Zakonom koji su predložili Ficovi socijaldemokrati, sat noćnog rada plaćao bi se 1,40 eura u odnosu na sadašnjih 50 centi. Uz to bi se bolje plaćao i rad nedjeljom, tako da se sat uveća za 100% umjesto sadašnjih 50% ugovorenog radnog sata.
Vijesti iz Europske unije.
Nakon trogodišnjih pregovora vođenih između Europske komisije, Vijeća Europe i Europskog parlamenta, na Odboru parlamenta za poljoprivredu i ruralni razvoj prihvaćena je uredba o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda. Time se uvodi stroži nadzor nad ekološkom proizvodnjom hrane, kako bi se spriječile prevare i zloupotrebe na tržištu, te vratilo povjerenje potrošača u proizvode s logotipom Europska unija za ekološku proizvodnju. Ovo je izjavio poslanik u Europskom parlamentu Ivan Jakovčić.
Procedura i mnogobrojni razgovori zaista su bili i naporni i dugi, ali sve skupa se isplatilo. Pogotovo kada znamo da je bio ili ekopoljoprivreda u Europskoj uniji teška, ima tržište od 27 milijardi eura, raste svake godine, procjenjuje se da preko 400.000 hektara godišnje imamo novih nasada ili zemljišta koje se koristi upravo za potrebe eko ili biopoljoprivrede. To su impozantne brojke. Tu je istovremeno i moj poziv da svi oni koji se žele baviti takvom poljoprivredom požuri i krenu čim prije. Tržište za to postoji. Hrvatska je idealna, u mnogim dijelovima Hrvatske imamo zaista odlično zemljište koje može biti upotrebljeno za bio ili ekopoljoprivredu i trebamo to učiniti čim prije. Naravno da u ovoj novoj regulativi mi želimo prije svega zaštititi potrošače jer je bilo previše prijevara. Previše se puta koristio zaštitni znak Europske unije koji je jamčio potrošačima bioproizvod, ali je to bilo izigrano. Zato moj poziv poljoprivrednicima, nemojmo se igrati s time, nemojmo gubiti povjerenje potrošača. Ova nova regulativa bit će fleksibilna u nekim dijelovima, ali će isto tako biti vrlo važna kad govorimo o kontroli proizvodnje. Dakle, vrlo jedna lijepa poruka svim onima koji proizvode bio i eko proizvode, ali i još tako lijepa poruka i svim onima koji uživaju kao potrošači u takvim proizvodima.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Nedavne izjave europskih čelnika kako bi se naredno proširenje Europske unije moglo dogoditi 2025. godine i da bi se tada Uniji mogle priključiti Srbija i Crna Gora u Bosni i Hercegovini nikog nije posebno zabrinulo. To je bio i povod da se u Sarajevu održi diskusija na temu Europska integracija Bosne i Hercegovine 2015-2025, koju je organizovala Vanjsko-politička inicijativa Bosne i Hercegovine. O onom što je tamo, pored ostalog rečeno, informiše Ivan Katavić.
Proces integracije Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji započeo je prije 20 godina. Danas ta zemlja još uvijek nema status kandidata i posljednji smo u regiji u pogledu ispunjenosti političkih i ekonomskih kriterija za članstvo. U Bosni i Hercegovini nema reakcije na nedavne izjave predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da bi 2025. godine u uniju trebale ući Srbija i Crna Gora, kaže Osman Topčagić, bivši direktor Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine.
Ne vidimo odgovarajući odnos prema svemu tome ne vidimo diskusiju, ne vidimo aktivnosti prije svega koje bi omogućile da Bosna i Hercegovina počne sustizati susjede i eventualno računati na članstvo u 2024. ili 2025. godine.
U posljednje dvije godine napravljeni su određeni iskoraci na europskom putu, no 2017. godina protekla je u znaku odgovaranja na upitnik Europske komisije. Sljedeće godine navršit će se 15 godina od samita u Solunu i od tada do danas Bosna i Hercegovina tapka u mjestu na europskom putu, naglašava Neđma Đananović Mirašćija, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Postavlja se veliko pitanje ukoliko je u optimalnom nekom redoslijedu period između 2025. i 2030. mogući okvir za članstvo, kome će u narednih 10 godina to članstvo biti relevantno. A ono što mi sada možemo vidjeti kao veliku političku, ekonomsku pa i demografsku posljedicu tih izgubljenih godina jeste činjenica da ljudi individualno odlazeći iz Bosne i Hercegovine, odlazeći iz drugih zemalja, rješavaju svoj status i rješavaju svoj odnos sa Evropskom unijom individualno.
Evropska unija je pred Bosnu i Hercegovinu postavila brojne uvjete bez kojih nije moguć napredak Bosne i Hercegovine u smjeru članstva, počevši od presude Sejdić-Finci do mehanizma koordinacije. Đorđe Tomić, asistent na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, o tome da li je profunkcionirao mehanizam koordinacije kaže.
Pokazao je neke rezultate, pokazao je da će biti problema, pokazao je da je nešto na čemu treba mnogo raditi. To bi mogao biti model ne samo kako se funkcioniše u ovoj zemlji, u ovoj državi, već kako funkcioniše manje više i cijela Evropska unija. Taj mehanizam mogao bi biti, kad bi bio shvaćen zaista dobronamjerno, kao jedna predigra za politiku u Evropskoj uniji. A to je zapravo politika stalnih pregovora na raznim nivoima i usklađivanja stavova, kompromisa i nužnog dogovora da bi u jednom složenom sistemu sa suprotstavljenim različitim interesima došli do rješenja. Kada bi bio shvaćen kako treba, mogao bi biti sjajna prilika da treniraju naši političari i naša javna služba, javna administracija za neku buduću evropsku politiku.
Tapkanje u mjestu pogledu evropskih integracija reflektira se i na ekonomiju Bosne i Hercegovine, smatra ekonomska analitičarka Svetlana Cenić.
Milijarde su nas koštale, da ne kažem da niko više ne pominje, mi se sam pričamo u akcizama, koji uopšte nisu uslov za Evropsku uniju, niti bilo šta, nego je smišljeno to na ovaj ili onaj način. A ne pričamo o tome gdje su strategije koje je davno trebalo uraditi, ne pričamo o tome da nam je prihvaćena transportna strategija gdje su zahvatane dve, gdje je poljoprivreda, gdje je šta. Mi jesmo uključeni u evropske tokove kad je u pitanju trgovina, uvoz, izvoz, sporazum i sve ostalo, ali na tome sve prestaje, ništa drugo. I izgleda u Evropsku uniju ulazimo tako što ide autobus po autobus, a politička elita više o tome ne priča. Izbori će, kampanja je već počela 2018. samo što nije, pa onda ćemo čekati rezultate pa da se formira vlast.
Na pitanje koji su ekonomski benefiti koje Republika Hrvatska ima od članstva u Evropskoj uniji, Cenić odgovara.
Evo recimo samo da idemo od fondova, ne ulazeći i ne tumačeći neku politiku Hrvatske, ali bar ako ništa iskoristili su dosta tih para iz fondova, pa i taj Pelješki most finansira Evropska unija, ne finansiraju oni. Bez obzira što se mi sporimo oko toga, ali naša ozbiljnost se ogleda i u tome što smo to posmatrali, što smo čuli, što je objavljena vijest da su dobili sredstva za Pelješki most, a onda se neko setio da se pobuni i kaže ne može to tako, to ugrožava našu državu.
Lejla Mesihović, vanjsko-politička inicijativa Bosne i Hercegovine.
U našoj zemlji te neke smjernice vezano za godine i za datume nikako ne služe kako bi se pravili planovi rada i kako bi se zemlja pozicionirala u odnosu na te datume. Nama to služi kao jedna određena smjernica samo za izborne cikluse, odnosno političkim partijama. Takva vrsta prakse i loke treba odmah prestati, jer je krajnje vrijeme da Bosna i Hercegovina od nečega na stolu bude zemlja koja je za stolom Evropske unije.
Eurozona. Jakob Finci, predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, podsjeća da će se narednog mjeseca navršiti 8 godina od odluke Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, kojom je naloženo da se ukine diskriminacija prema manjinama koja je zapisana u izbornom zakonu i ustavu. Zbog čega se, gospodine Finci, ne provode presude najvišeg suda za ljudska prava u Europi onako kako vi vidite razloge?
Mi već jako dugo znamo da naš ustav i da naš izborni zakon nije u redu, ali uvijek se pravdamo da smo mi zemlja poslije rata, da smo jako istraumatizirani, da imamo puno važnijih poslova, da smo sad postigli to da imamo mir. A ko će se sad brinuti o ljudskim pravima pojedinaca, pogotovo ako se radi o manjinama, mada se u stvari radi o svim građanima Bosne i Hercegovine i o pripadnicima konstitutivnih naroda koji isto nemaju prava da se kandiduju ukoliko ne žive na pravom dijelu teritorije. Drugim riječima, u istoj situaciji kao i manjine se nalaze i Srbi koji žive na teritoriji Federacije i Bošnjaci i Hrvati koji žive u Republici Srpskoj. Onda je gospodin Ljubić, dok je bio poslanik u našem parlamentu, sada je zastupnik u Saboru Hrvatskom, više nije parlamentarac u Bosni i Hercegovini, predložio Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine da ispita federalni ustav i pokrenuli su jednostavno postupak za promjenu federalnog ustava, odnosno ustavnu tužbu, i uspjeli su u toj ustavnoj tužbi da dokažu da naš federalni ustav nije sasvim u redu i da bi trebao malo da se promijeni. I onda su na osnovu toga izašli sa predlogom novog izbornog zakona samo za Federaciju Bosne i Hercegovine. Moram reći da se radi o jednoj prilično čudnoj stvari, jer se time glasači Hrvati u Bosni i Hercegovini, u Federaciji Bosne i Hercegovine, čine neravnopravnim, zavisno od toga da li žive u kantonima u kojoj Hrvati već sad imaju većinu ili u kojoj su manjinski, ali konstitutivan narod. Naravno, onda smo ušli u ovaj sadašnji ciklus čekajući izbore 2018. godine. Između ostaloga, oni koji se to ponajviše tiče, znači Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine, je napravilo neke amandmane na ustav, jer naravno ne možete mijenjati izborni zakon dok ne promijenite ustav, pošto izborni zakon mora biti u skladu sa ustavom. I kad smo to uputili Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, a Vijeće nacionalnih manjina je jedno od tijela Parlamentarne skupštine, dobili smo odgovor od Parlamentarne skupštine u kome kažu da amandmane mogu predložiti predsjedništvo BH, Vijeće ministara, predstavnički dom i svaki delegat u skladu sa ustavom i ovim poslovnikom, tako da Vijeće nacionalnih manjina, koje predstavlja sve nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini, svih 17 nacionalnih manjina, jednostavno ne može biti ni predlagač amandmana, a da onda naravno parlament o njemu raspravlja.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je prije nekoliko godina počelo istragu zbog toga što je neispunjavanjem presude Europskog suda Bosna i Hercegovina ostala bez 47 miliona eura iz IPA fondova. Potpunih informacija o tome nema, dokle je istraga došla, da li je prekinuta.
IPA fondovi idu direktno na račune onih koji ih implementiraju, znači privrednih subjekata uglavnom. Ne idu u državne budžete i zbog toga se oko toga niko u državi nije sekirao. Svi se sekiraju što Međunarodni monetarni fond ne daje novi kredit koji ide u državni budžet, a tim državnim budžetom upravljaju naši političari. Međutim, IPA fondovima ne upravljaju oni, nego upravljaju krajnji korisnici, i to što će recimo razvoj turizma zaostati, što će poljoprivreda izgubiti milijone i milijone eura, to njih puno ne sekira, jer oni svakako ne mogu da utječu na to kako će se ta sredstva trošiti. I to je ono što upravo izaziva taj podsmijeh Europe kad vide kako se Bosna i Hercegovina ponaša.
Vijeće ministara je 2016. usvojilo akcioni plan za provođenje odluke koja se tiče vas, ali i ostalih koje je donio Europski sud za ljudska prava. Imate li informaciju o tome kako se odvija taj plan, čije je praćenje svojevremeno najavilo i Vijeće Europe?
Vijeće Europe je do sada donijelo 6 rezolucija protiv Bosne i Hercegovine oko upravo zbog neprovođenja presuda Evropskog suda o ljudskim pravima. Sa zadovoljstvom je prihvaćena ta odluka o akcionom planu. Međutim, kad su sad za zadnje zasjedanje pitali što je urađeno od akcionog plana, mogli su da dobiju samo prazan list papira, jer jednostavno ništa nije urađeno i ništa se na tome ne radi. Jer, evo, ispalo je da mi imamo daleko važnijih pitanja, kao što je pitanje ravnopravnosti hrvatskog naroda kao konstitutivnog naroda, kome su u proteklom periodu dva puta izabrali da Hrvata za člana predsjedništva, ali ne Hrvata koji je član HDZ-a i samim tim nema kredibilitet hrvatskog naroda, kao da samo oni koji su u HDZ-u mogu biti članovi predsjedništva. Znate, to su ti apsurdi koji izazivaju podsmijeh i žaljenje u Europi i zbog toga u ovim najavama da će do 2025. 26. vjerojatno samo dvije zemlje ući u Europsku uniju, računa se na Srbiju i Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu niko ne spominje, jer daj Bože da do tog roka mi barem postanemo zemlja kandidat, a čak ni to ne možemo postati, kako kaže i u reformskoj agendi, dok ne implementiramo presudu Sejdić i Finci, jer zemlje koje ne poštuju osnovna ljudska prava ne ispunjavaju osnovni uslov za ulazak u Europsku uniju.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je prošle godine objavilo da će presuda Sejdić-Finci biti provedena do kraja 2017. što su pozdravile međunarodne organizacije i visoki predstavnik. Međutim, evo nas na samom kraju godine, a rezultata nema.
Pa vi znate da mi imamo razne kalendare, tako da ne znam po kom kalendaru 2017. sigurno da je po ovom julijanskom neće biti usvojeno.
Govorio je Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, najširoj javnosti poznat kao jedan od podnosilaca tužbe Evropskom sudu za ljudska prava.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evropska unija nastavit će da pomaže Crnoj Gori u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, poručili su u Podgorici predstavnici Evropske unije kao i njenih članica Italije i Austrije. Oni su ozvaničili početak drugog dijela projekta pod nazivom Podrška Evropske unije vladavini prava, izvještava Predrag Tomović.
Novac evropskih poreskih obveznika za projekat Eurol 2 u iznosu od 2 miliona i 800.000 eura Crna Gora trebalo bi da potroši za jačanje borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije i za jačanje vladavine prava, poručuje šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Ajvo Orav. To su, kako ističe, i dalje ključni izazovi za Crnu Goru na njenom putu ka članstvu u Uniji.
Vladavina prava nije opciona u Evropskoj uniji. To je nešto što se mora. Ovaj projekat ima ključni značaj zato što se odnosi na neke od ključnih izazova za Crnu Goru. Kao što je rečeno u nedavnom dokumentu Evropske komisije što se tiče stanja u poglavljima 23 i 24 i pored znatnog napretka u zakonodavnim reformama i jačanju institucija, praktični efekti ovog zakonodavstva i institucionalnih reformi nisu dovoljni i bilans rezultata ostaje ograničen.
Ministar evropskih poslova Aleksandar Pević međutim podsjeća da je do sada Crna Gora usvojila 65 zakona iz agende poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom koja se između ostalog odnose na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i vladavinu prava. Pević je ukazao da bi projekat Eurol 2 trebalo da pomjeri stvari u odnosu na Eurol 1 u smislu dodatnog snaženja i unapređenja djelovanja crnogorskih institucija.
Prije svega povećanje efikasnosti pravosuđa kroz pripremu i sprovođenje analize, racionalizacije i modernizaciju upravljačkih procesa sudske i tužilačke mreže, organizaciju praktičnih obuka za pravosuđe, upravljanju predmetima i naravno podršku Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu. U drugom segmentu je svakako u fokusu osnaženje institucionalnih kapaciteta i djelotvorna primjena zakona u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, posebno u dijelu rada policije vođen obavještajnim radom, mjerama tajnog nadzora, međuinstitucionalnoj saradnji, sprovođenju financijskih istraga koje je možda jedan od najvažnijih segmenata ovog posla, borbi protiv pranja novca, i upravljanju privremeno i trajno oduzetom imovinom. Kao što vidite, sve su ovo oblasti koje su ključne u svim izveštajima Evropske komisije i očekivanja naših partnera iz Brisela i zemalja članica su uglavnom fokusiraju na ovaj dio našeg rada.
I ministar pravde Zoran Pažin kaže da će nastavak projekta Eurol značiti da će kroz novu finansijsku, stručnu i tehničku pomoć dodatno biti ojačani ukupni kapaciteti Crne Gore i njenih institucija, prije svega u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, te jačanju vladavine prava.
Trebamo biti svjesni da borba protiv organizovanog kriminala nigdje nije otpočela, niti je završena preko noći. Odsustvo politike i nadmoć struke u toj borbi vidim kao jedini recept za uspješnost. Zbog toga mi kao političari danas želimo predstavljati servis vrhunskim profesionalcima u organima bezbjednosti, tužilaštvu i pravosuđu kako bi nepristrasno, objektivno i bez kompromisa mogli obavljati svoju dužnost.
Ekspertsku pomoć Crnoj Gori u realizaciji druge faze Eurol projekta obezbijedile su Austrija i Italija, koje će imati i ključnu ulogu u tom procesu. Zamjenik direktora italijanske policije Nicolo Di Angelo ističe značaj saradnje svih na Balkanu i u Evropskoj uniji u borbi protiv društvenih devijacija koje nanose ozbiljnu štetu evropskim državama.
Radio Magazin.
U Rudom je održana trodnevna međunarodna pjesnička manifestacija 17. Vidakovićevi dani, kojom se želi podsjetiti na pjesnika Miloša Vidakovića. Ovu manifestaciju pratila je izložba slika radova polaznika škole ikonopisa pri Pravoslavnom centru za mlade Mitropolije Dabrobosanske iz istočnog Sarajeva, informiše Danica Gudurić.
Trodnevnom manifestacijom Vidakovićevi dani polako se ispravlja nepravda koja je učinjena prvom pesniku Vidakoviću. Manifestacija je počela izložbom kopija ikona koje se uglavnom nalaze u riznici stare crkve u Sarajevu na Baščaršiji koje su radili polaznici za ikonopis pri Pravoslavnom centru za mlade Mitropolije Dabrobosanske Sveti Petar Sarajevski. Izloženo je 20 kopija ikona, a cilj je da se pokaže jedno veliko umetničko crkveno naslijeđe na ovim prostorima, kaže Goran Janićijević, akademski slikar i magistar istorije umetnosti i rukovodilac za ikonopis pri Centru za mlade.
Jer je reč o tradiciji nastajala pretežno u Veneciji. To su ikone koje su potekle iz jedne radionice koja je delovala pri parohiji San Giorgio dei Greci, gde su posle osvajanja Krita pribegli mnogi grčki slikari, ikonopisi i tu je recimo delovao i naš štampar Božidar Vuković iz Podgorice. To je jedno bilo, da kažem, jedna oaza za crkvenu umetnost od kraja 16. stoljeća i su stela 17. stoljeće.
Nakon izložbe na Svečanoj akademiji žiri u sastavu Mirko Ikonić, Slobodan Ristović, Milana Stupić, profesori književnosti i književnici, proglasio je imena najboljih ciklusa pesama. Ovogodišnji pobednik je Milanka Kuzmić iz Doboja, drugonagrađen je Ljubiša Krasić iz Prokuplja, treća nagrada pripala je Jasmini Malešević iz Beograda. Na ovogodišnji pesnički konkurs prisegla je 521 pesma od 302 autora iz Kanade, Australije, Makedonije, Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine, pojašnjava predstavnik žirija Mirko Ikonić, ističući značaj ove pesničke manifestacije.
Tu se okupe ne samo zavičajni pesnici, poznati glumci. Miloš Vidaković je živio svega 24 godine i objavio pjecarske sonete, dakle jednu knjigu pesama, ali je eto u toj mladobosanskoj književnosti ostavio dubok trag. O njemu recimo sa velikim pijetetom piše i Ivo Andrić u svojim esejima. Je organizovan i naučni skup posvećen Vidakoviću pod naslovom Carske sonete i mladobosanska književnost kao odraz društvenih prilika pred veliki rat. Program učestvuju eminentni profesori sa filoloških fakulteta iz Beograda, Novog Sada, Sarajeva i Nikšića.
A cilj naučnog skupa pojašnjava istoričar i vede direktor biblioteke u Rudom, Predrag Ostojić.
Naša je želja da jednostavno te ljude prikažemo u svojoj intelektualnoj veličini.
Glumica Lidija Vukićević, ocenjujući značaj pesničke manifestacije Vidakovićevi dani, je rekla da se na ovaj način čuvaju prave vrednosti i da ne damo da umre jedna divna poezija.
Nešto što je antologijski, nešto što treba pamtiti, nešto što treba podsjećati i što treba da živi. Tako da sve što je kvalitet i sve što je dobro u ovim današnjim vremenima, kako zaboravljamo mnoge stvari i velikane naše i sve ono što je bilo nekada, ja uvek učestvujem i prisustvujem i dajem svoj doprinos i želim da se podsjetimo i da traje i da živi ono što je kvalitet, a to je ova manifestacija.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.